Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je sreda, 17. maj, a ovo su najvažnije vesti. Drugi dan protesta poljoprivrednika u Srbiji, dojave o podmetnutim bombama u 115 škola na području Beograda. Na zapadu Bosne i Hercegovine proglašeno stanje prirodne nesreće zbog poplava. Teške borbe u Bahmutu, Ukrajina kaže da Rusija nastavlja sa granatiranjem civila. U Srbiji sutra pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta kažu neki od poljoprivrednika koji protestuju širom Srbije. Predrag Veljković, predsjednik udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, objašnjava zbog čega je od juče blokirana Ibarska magistrala na ulasku u Kraljevo.
Juče smo mi planirali protestnu vožnju, pali smo na kružnom toku pred sami ulazak u grad Kraljevo za blokiranje strane policije koja nas je zaustavila i rekla da ćemo izazvati saobraćajnu gužvu u samom gradu i da ne možemo ući u grad. I oni su nas blokirali, sad faktički su oni izazvali blokadu, a ne mi.
O situaciji na zapadu Bosne i Hercegovine koji je pogođen poplavama govori Said Mulić iz civilne opštine Cazina.
Ima posljedica, puno klizišta, sa puno jada, bilo je u prekidu, bilo je desetak stambenih objekata poplavljeno, voda se povlačila, ostaju posljedice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici širom Srbije nastavili su danas protest i blokade puteva. Oni traže subvencije po hektaru od 300 evra za garantovanu cenu mleka od 75 dinara bez poreza na dodatnu vrednost, dizel po cijeni u kojoj se ne uračunava akciza i PDV, kao i subvencije po kravi od 40.000 dinara umjesto dosadašnjih 30.000. Poljoprivrednici iz okoline Novog Sada su danas u prepodnevnim satima protestnom vožnjom prošli kroz centralne ulice tog grada nakon što su prenoćili ispred zgrade Novosadskog sajma, gdje će naredne nedelje biti održan Međunarodni poljoprivredni sajam. Magistralni put Zrenjanin-Novi Sad biće blokiran drugi dan zaredom u nekoliko navrata, rekao je agencije Beta poljoprivrednik iz Aradca Dejan Rakić. Poljoprivrednici iz Južnog Banata protestuju kod Pančeva. Tamo je i naš reporter Zoran Glavonjić, koji će nam reći kakva je situacija.
Kolona od više od 50 traktora i duplo više poljoprivrednika, na njima zaustavljena je ovdje na ulazu u Pančevo negdje oko podneva. Nezadovoljni poljoprivrednici uputili su se traktorima u Beograd pred, kako su nam rekli, zgradu vlade Srbije da bi još jednom iskazali svoje nezadovoljstvo odnosom države prema poljoprivredi. Ovdje su zemljoradnici iz Dolova, Bavaništa, Brestovca, Omoljice i Kovina, dakle sve iz tog kovinskog kraja u Banatu. Oni su se 3 sata ranije, pre nego što su došli ovdje, okupili na raskrsnici Dolovo, Bavanište, kod Nadela, nedaleko od Pančeva. Dakle, trenutno su ovdje, kako kažu, na licu mjesta ostaće dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a u koordinaciji su sa drugim udruženjima poljoprivrednika koja također protestuju danas širom Srbije.
Zorane, reci nam, molim te, rekao si da ih je zaustavila policija, koliko je tu policija ima, da li imaš neki uvid?
Na licu mjesta je nekoliko policijskih automobila i 10 policijskih službenika, dakle oni su tu praktično bili od samog njihovog okupljanja, dakle okupljanja poljoprivrednika jutros u ranim jutarnjim časovima i praktično obezbeđuju svojim vozilima početak i kraj kolone. Dakle, nikakvih incidenata nije bilo kada ih je policija ovdje na ulazu u Pančevu, na polazu na putu ka Beogradu zaustavila. Dakle, to je učinjeno sve civilizovano, bez ikakvih rasprava, incidenata i kako su nam rekli organizatori ove kolone poljoprivrednika, oni će u toku dana odlučiti šta dalje i dakle, neizvjesno koliko će na ovom mestu oni biti.
Bio je to Zoran Glavonjić koji prati protest poljoprivrednika kod Pančeva, a protest poljoprivrednika u Subotici prati naša Natalija Jakovljević, koja će nam reći kakva je atmosfera u tom gradu na severu zemlje.
U delu koji ja pokrivam u Subotici trenutno je nezadovoljstvo poljoprivrednika veće nego što je to bilo juče. Oni su danas u toku prepodneva od 10 do 11 časova sa oko 45 traktora blokirali Štrosmajerovu ulicu u centru Subotice. To se nalazi upravo ispred gradske kuće. Oni su najavili i moguću radikalizaciju protesta u toku dana gde su gde se razmatra da blokiraju raskrsnicu kod zgrade nove opštine. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Subotica Miroslav Matković izjavio je u 10 časova novinarima da su se za radikalizaciju mera odlučili jer ih vlada Srbije i dalje ne shvata ozbiljno. Kako je rekao, očekuje se dolazak još traktora iz Male Bosne, iz Čantavira, Keledije, Šupljaka, Malih Pijaca, a oko 30 traktora je u pripravnosti i u Žedniku, pa se razmatra mogućnost da li će oni doći također u centar grada ili će ostati i imati neki manji protest u samom Žedniku.
Natalija, da li u Subotici, na mestu gde poljoprivrednici protestuju, da li postoje policijske snage?
Jeste, naravno, policajci su prisutni na licu mesta sa svojim vozilima, oni omogućavaju i pomažu saobraćaj. Također Pauri su i najavili da će neometan prolaz biti omogućen vozilima u kojima budu trudnice ili osobe sa invaliditetom i naravno za vozila hitne pomoći i za vatrogasce, a pešaci također mogu slobodno da saobraćaju tom ulicom.
Natalija Jakovljević prati proteste u Subotici. Natalija, hvala još jednom što si se uključila.
Hvala ti.
Nezadovoljni poljoprivrednici od juče blokiraju Ibarsku magistralu kod Kraljeva, dok njihove kolege iz Šumadije najavljuju da će sutra traktorima krenuti za Beograd kako bi se okupili pred vladom Srbije. Slušamo izveštaj Branka Vučkovića.
Jučerašnja vožnja upozorenja traktorima od Mrčajevaca do Kraljeva prerasla je u blokadu Ibarske magistrale, kada je policija zabranila ulazak duge kolone traktora u taj grad. Predrag Veljković, predsjednik udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, objašnjava zbog čega je kružni tok Trianglu već 24 sata blokiran.
Pa juče smo mi planirali protestnu vožnju koja je krenula u 11:30, jer smo krenuli iz Mrčajevaca i trebali smo da stignemo do Kraljeva i da se provozamo kroz centralne gradske ulice i nakon toga da se vratimo nazad za Mrčajevce. Pali smo na kružnom toku pred sami ulazak u grad Kraljevo, zablokiran je strane policije koja nas je zaustavila i rekla da ćemo izazvati saobraćajnu gužvu u samom gradu i da ne možemo ući u grad. I mi smo negdje, znači od juče od 1 sat, mi stojimo blokirani od strane policije na tom kružnom toku na samom ulazku u grad Kraljevo. Nama plan nije bio da blokiramo ništa, mi smo samo teli juče tu protestnu vožnju u vožnju upozorenja. Ali oni su nas blokirali, sad faktički su oni izazvali blokadu, a ne mi. U toku noći su nam se pridružili traktori iz okolnih sela Kraljeva, oni su htjeli i njih da blokiraju na jednoj drugoj raskrsnici tu. Kada su vidjeli da ljudi hoće da stanu da blokiraju tu raskrsnicu, onda su odmah brže bolje pustili da nam se pridruže na toj blokadi već mi njavali.
Veljković kaže da su im se umeđu vremenu pridružili i poljoprivrednici iz okolnih sela, tako da je Ibarska magistrala blokirana u oba smera i da se blokada pojačava jer im upravo pristižu kolege iz gružanskog kraja. Poljoprivrednici iz Šumadije, koji su juče također organizovali vožnju upozorenja ulicama Rače, najavili su da će sutra traktorima krenuti za Beograd, kako bi u petak nastavili protest pred vladom Srbije. Vođa protesta šumadijskih poljoprivrednika Milan Milošević kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom delu Srbije danas neće biti novih protesta.
Nemamo potrebe danas da bilo šta se okupljamo, jednostavno pripremamo mehanizaciju, ima tu gro traktora koji i ne mogu da stignu do Beograda, koji su u lošem stanju, mi malo da prekontrolišemo naše traktore koji mogu.
Sudeći prema interesovanju šumadijskih poljoprivrednika, iz Rače će krenuti veliki broj traktora, ali već stižu najave da će im se uz put pridružiti kolege iz Smederevske Palanke, Velike Plane, Smedereva i drugih mesta. Milošević kaže da će, ukoliko ih policija ne bude zaustavljala, u Beograd stići po planu u petak ujutro.
U Rači je početna stanica i onda ćemo da odredimo ta mesta gdje će ljudi da nam se pridružuju. Dosta nam se ljudi javljaju, odazivaju, usput će da koristimo priliku da pozivamo još građane, da nam se priključe, da odredimo tačnu maršrutu, da bi ljudi mogli lakše da nam se pridruže. Pa očekujemo sutra u toku noći da budemo tamo, u petak da osvanemo ispred vlade.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas povodom protesta poljoprivrednika da su direktne investicije u poljoprivredu 3 puta veće nego pre 10 godina. Ja bar 2 puta nedeljno razgovaram sa poljoprivrednicima, ima mnogo udruženja, nemoguće je ispuniti sve zahteve, rekla je Brnabić, navodeći da je potrebno da se, citiramo, zahtevi budu razumni, a ne da budu političari u tome, kraj citata. Vlada je zahteve poljoprivrednika odbacila na sastanku održanom 15. maja uz ocenu premijerke da poljoprivrednici treba da se strpe i da se o tome može razgovarati sljedeće godine. Dan kasnije poljoprivrednici su od jutarnjeg sati blokirali lokalne i magistralne puteve u Nišu, Požarevcu, Zrenjaninu, Kraljevu, Kragujevcu i drugim gradovima. Više informacija o protestima poljoprivrednika možete potražiti tokom dana na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ko-predsjednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović izjavio je da rukovodstvo Radio Televizije Srbije nije primilo na sastanak predstavnike opozicionih stranaka koji organizuju proteste Srbija protiv nasilja. Zelenović je novinarima ispred RTS-a kazao da su tražili sastanak sa upravom javnog medijskog servisa i direktorom Draganom Bujoševićem, sa kojima su hteli da razgovaraju o načinu na koji RTS izveštava o tim protestima. On je kazao da su im za sastanak sa rukovodstvom ponuđeni termini u četvrtak i ponedeljak, ocijenio je da je to besmisleno i dodao da će o tome razgovarati sa drugim organizatorima protesta.
Ne možemo da se dogovaramo o gostovanju ovlašćenog predstavnika protesta u drugom dnevniku RTS-a u četvrtak veče tog dana. Ne možemo da se dogovaramo o izveštavanju na skupštini tog dana. Ne možemo da se dogovaramo ni o izveštavanju o činjenicama i posljedicama i naravno zahtjevima građana tog dana. Ali smo mogli to da radimo juče, mogli smo da radimo danas, i možda bi bilo dovoljno vremena.
Nebojša Zelenović iz stranke Zajedno. Dojave o podmetnutim eksplozivnim napravama prema prvim informacijama stigle su danas na elektronske adrese 78 osnovnih i 37 srednjih škola u beogradskim opštinama, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Kako se navodi u saopštenju, u toku je provera koju vrše pripadnici kontradimenzione ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ekipe MUP-a su na terenu, učenici i zaposleni su evakuisani. Svet. Rusija je u protekla 24 sata nastavila sa pritiskom na istočni ukrajinski grad Bahmut, saopštila je ukrajinska vojska u sredu. Kako se navodi, ruske snage su granatirale civilne ciljeve na jugu dan nakon što se desio jedan od najtežih vazdušnih napada na Kijev i druge ukrajinske gradove. Ruske snage su pokrenule 55 artiljerijskih napada na ukrajinske položaje u Bahmutu tokom proteklih dana, stoji u dnevnom biltenu generalnog štaba, dodajući da se najteže borbe nastavljaju na liniji fronta Bahmut, Avdijevka, Marinka, gde je centar pritiska Rusije na istoku Ukrajine. Vrhovna rada Ukrajine saopštila je danas da je od početka invazije Rusije poginulo 501 dete, povređeno 961, dok se kao nestalo vodi 401. Te je pozvala međunarodnu zajednicu da konsoliduje napore za zaštitu i oslobađanje ukrajinske dece. U saopštenju se navode podaci koje je prikupio UNICEF, ocjenjujući da je oko 20.000 dece nasilno deportovano na teritoriju Rusije sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine ili teritorija koje su bile pod ruskom okupacijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy osuđen je danas u žalbenom postupku na 3 godine zatvora, od kojih 1 godinu sa nošenjem nanogice zbog korupcije i trgovine uticajem. Francuski žalbeni sud potvrdio je presudu izrečenu u prvostepenom postupku 1. marta 2021. protiv bivšeg vođe francuske desnice, koji je saslušao odluku na klupi za optužene. Njegova pravna zastupnica Jacqueline Lafont izjavila je da će odbrana uložiti žalbu i nazvala odluku suda zaprepašćujućom.
Je voulais dire que la justice est parfois un très long chemin difficile.
Htela sam da kažem da je ponekad veoma dug i težak put do pravde, da smo još na početku puta i da će se taj put nastaviti. Kao što ste razumeli, na ovu odluku ćemo uložiti žalbu kasacionom sudu, čime se obustavljaju sve mere koje su danas izrečene.
Rekla je Jacqueline Lafont. Sarkozy je napustio sud bez izjava. U Nemačkoj je danas počelo suđenje za 5 optuženih za formiranje terorističke grupe koja je planirala otmicu nemačkog ministra zdravlja i rušenje vlade u Berlinu. Postupak se vodi pred višim regionalnim sudom u Koblenzu, severozapadno od Frankfurta. Tužioci tvrde da je grupa osnovana sa ciljem stvaranja uslova nalik građanskom ratu u Nemačkoj putem nasilja, čime bi se dovelo do rušenja savezne vlade i parlamentarne demokratije. Krajnji cilj je bio ponovno uspostavljanje autoritarnog sistema vlasti po uzoru na nekadašnje Nemačko carstvo. Ova je ideologija u Nemačkoj našla izraz u krajnje desnom pokretu Građani Rajha, koji odbacuje legitimitet Nemačkog posleratnog ustava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Drugi dan protesta poljoprivrednika u Srbiji. Dojave o podmetnutim bombama u 115 škola na području Beograda. Na zapadu Bosne i Hercegovine proglašeno stanje prirodne nesreće zbog poplava. Teške borbe u Bahmutu. Ukrajina kaže da Rusija nastavlja sa granatiranjem civila. U Srbiji sutra pretežno oblačno i svežije, najviša temperatura do 19 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome zbog čega je u Subotici jednom od najmultikulturalnijih gradova u Srbiji sve manje nacionalnih manjina. Janoš Sekeraš napustio je svoj rodni grad pre 5 godina.
Iz Subotice sam otišao 2018. godine jer sam video bolju budućnost za sebe i za svoju porodicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos oštrim kritikama koje je specijalni savjetnik John Durham uputio Američkom federalnom istražnom birovu zbog istrage o vezama Donalda Trumpa i Rusije, njegov izveštaj otkrio je malo toga novog o toj istrazi. Rezultati izveštaja su daleko od očekivanja bivšeg predsjednika i njegovih saveznika o razotkrivanju velike korupcije i zavere duboke države. Rezultati izveštaja su daleko od očekivanja bivšeg predsjednika i njegovih saveznika o razotkrivanju velike korupcije i zavere duboke države protiv njega, pišu svetski mediji. Durhamov izveštaj na 306 stranica označava tihi kraj sage koja je počela u proleće 2016. kada su ruski operativci tokom kampanje pred američke predsjedničke izbore počeli da objavljuju mailove istaknutih članova Demokratske partije, u kako su Sjedinjene Američke Države kasnije ocenile pokušaju da pomognu Trumpu, ocenjuje Wall Street Journal. Specijalni savjetnik je naveo da je FBI u julu 2016. brzo pokrenuo istragu na osnovu nejasnih dojava o potencijalnim kontaktima između člana Trumpovog štaba i Rusije, iako ta služba nije imala druge informacije koje bi potvrdile bilo kakav takav kontakt. Također je zaključio da FBI nije rigorozno analizirao informacije koje je dobio, posebno od ljudi i grupa poznatih političkih opredeljenja. U izveštaju se tvrdi da je u FBI-u postojala pristrasnost i da su informacije koje su bile u suprotnosti sa pretpostavkom da su Trump ili njegovi saradnici u dosluhu sa Rusijom ignorisane. Durham je dodao da su neki pojedinci direktno uključeni u istragu izrazili otvoreni prezir prema Trumpu i tvrdili da će ga sprečiti da preuzme funkciju. Trumpove pristalice dugo su čekale Durhamov izveštaj, u nadi da će specijalni savjetnik dokazati Trumpovu teoriju da je istraga o Rusiji bila zavera duboke države, u cilju da ga sabotira iz političkih razloga. Međutim, ukazuje New York Times, tokom istrage koja je trajala oko 4 godine, daleko duže od same istrage o Rusiji, Durham nikada nije ispunio ta očekivanja. Izveštaj specijalnog savjetnika je daleko od Trumpove tvrdnje da će istraga razotkriti veliku korupciju službenika organa reda i obaveštajnih službi, ističe Times. Međutim, kako navodi Londonski list, bez obzira na to, izveštaj će verovatno raspiriti gnev među nekim republikancima zbog tvrdnji da su FBI i pravosuđe korišćeni protiv Trumpa, koji je također pod federalnom istragom zbog svoje uloge u neredima na Kapitolu 6. januara 2021. i poverljivih dokumenata koje FBI zaplenio u njegovoj kući na Floridi prošle godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vesti iz regiona. Unsko-sanski kanton proglasio je stanje prirodne nesreće zbog poplava koje su zadesile zapadni deo Bosne i Hercegovine. Najteže stanje je u Velikoj Kladuši, Bihaću i Bosanskoj Krupi. Pod vodom je nekoliko stotina kuća, prekinuta je putna infrastruktura, a aktivirano je više klizišta koji ugrožavaju stambene objekte. Detaljnije slušamo u izveštaju Melise Teletović.
U Bihaću i Bosanskoj Krupi zbog poplava potopljeno je skoro 400 stambenih objekata. Prekinuti su i pojedini lokalni putni pravci kao i magistralni put prema Bihaću. Problematično je i u nekoliko mjesnih zajednica na području grada Bihaća, Kulen Vakufu i Klokotu. Mjesna zajednica Klokot je zbog izlijevanja lokalne rijeke odsječena od grada. Za Radio Slobodna Evropa govore gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović i Muhammed Pečenković iz kantonalne civilne zaštite.
Stanje 25 je veći vazostaj u odnosu na ikad izmireni iz decembra, kad je bilo stvarno teška situacija. I ono što je najgore, što je kiša počela ponovo padati.
Magistralni put ovdje u samom gradu zbog neočišćenog potoka koji prolazi ispod kolovoza je prepljen, pa je tu obustavljen saobraćaj. Saobraćaj je obustavljen i na magistralnom putu M5 od Pokraja prema Kostelima. Tu je voda prolazi preko kolovoza i saobraćaj još sinoć zatvoren.
Kritično je i u Velikoj Kladuši, koja je proglasila stanje prirodne nesreće. Poplavljeno je 6 kuća, još 30 kuća je u opasnosti da budu poplavljene. Dva sela su odsječena od općine Bukovlje i Bosanska Bojna. Evakuisano je nekoliko porodica, evidentiran je veći broj klizišta koji ugrožavaju stambene objekte. I grad Cazin je proglasio stanje prirodne nesreće, kako su iz gradske civilne zaštite za naš radio kazali, probleme prave klizišta. Senad Šejić, šef civilne zaštite općine Velika Kladuša, i Said Mujić iz civilne zaštite grada Cazina.
Najteže stanje u Velikom Kladuškom naselju Mikovićko, stadiona Krajišnika, gdje je 6 kuća potpuno pod vodom.
Ima posljedica puno klizišta, se puno jada, bila je u prekidu, bila je desetak stambenih objekata poplavljeno, voda se povlačila, ostaju posljedice i više pratici objekata je bilo poplavljeno.
Kostajnica i Novi Grad proglasili su također stanje elementarne nepogode. U Kostajnici je poplavljeno više od 10 stambenih objekata, dok u Novom Gradu neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama. U Prijedoru je poplavljeno nekoliko desetina objekata u dijelu gdje se izlila rijeka Sana. U gradu je na snazi redovna mjera odbrane od poplava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Više reka u Hrvatskoj je zbog visokog vodostaja izašla iz svojih korita. Najkritičnije je u Hrvatskoj Kostajnici, gdje je Una poplavila središte grada, a podzemne vode ugrožavaju brojne objekte. Detaljnije slušamo u prilogu Enisa Zebića.
U centru Hrvatske Kostajnice, grada na Uni, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, 80 km jugozapadno od Zagreba, poplavljene su ulice i podrumi kuća. Dijelom je krivac Una, koja je nabujala zbog velikih kiša u zapadnoj Bosni i nedovršeni obrambeni zid, a dijelom podzemne vode koje bi zaobišle obrambeni zid i da je napravljen. Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice, Dalibor Bišćan.
Ono na čemu najviše sad radimo je ova priprema, ako očekujemo još jedan val iz susjedne Bosne i Hercegovine, koji će vjerojatno ugroziti nas izvan onih predviđenih vodostaja koji su bili oko 500.
Sve su službe na terenu, uključujući Hrvatsku vojsku i vatrogasce iz cijele županije, ali za neke stvari nema pomoći, žale se građani.
Kad dečki rade, to stavljaju nasipe, ali to je sve uzaludno kad nama idu više podvodne vode. Svaka čast i vojsci što je došla pomoći i sve, ali nama su ovaj podvodne vode najveći problem.
U Kostajnici je proglašeno izvanredno stanje. I grad na četiri rijeke Karlovac proglasio izvanredno stanje. Gradi se drugi red zečijih nasipa uz rijeku Kupu, jer je prvi red nasipa već poplavljen. Za sada su Karlovcu pod vodom samo sportski tereni pored Kupe i podrumi dviju kuća. Odsječeno je više okolnih sela kojima se hrana i voda dostavljaju čamcima Hrvatske gorske službe spašavanja. Izlile su se lokalne rijeke i potoci i na sjeverozapadu Hrvatske u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji, u Obrovcu u sjevernoj Dalmaciji, gdje je rijeka Zrmanja prelila nedavno izgrađeni zid temeljen na 100-godišnjoj statistici i povukla se, saniraju se štete od poplavljenih podruma i prizemlja kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Više od 3/4 ispitanika LGBT plus osoba u Srbiji, njih 77%, želi da jednog dana sklopi brak, odnosno istopolnu zajednicu, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Centar za istraživanje i razvoj društva. U saopštenju povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, se navodi da je istraživanje pokazalo da 86% LGBT plus osoba smatra da je pitanje istopolnog partnerstva najvažnije ili veoma važno za njih. U Subotici, jednom od najmultikulturalnijih gradova Srbije, manjina je sve manje, pokazuju podaci iz posljednjeg popisa stanovništva. Brojke također govore i da je broj neizjašnjenih veliki, dok je po prvi put od 16. veka većinsko stanovništvo u gradu srpsko, zahvaljujući migracijama iz unutrašnjosti zemlje. Slušamo prilog Natalije Jakovljević.
Subotičanka Mirjana Nikolić je jako ponosna na svog sina. Bio je najbolji student u istoriji fakulteta u Sloveniji, a sada živi u Londonu i radi u jednoj investicionoj banci.
U principu ja sam ga sama vaspitala tako da proba da izađe odavde, jer sam imala nekakav osjećaj da ovde nikada neće biti dovoljno dobro. On nije vaspitan za politiku ti meni ja tebi. Vaspitan je da samo učenjem i svojim trudom može nešto da postigne.
Pasoš, odnosno dvojno državljanstvo, omogućili su velikom broju Hrvata, a pogotovo Mađara, priliku da svoju budućnost grade van granica zemlje. Jedan od njih je i Janoš Sekereš, koji je na ovaj način bolju budućnost za sebe i za svoju porodicu pronašao u Nemačkoj.
Iz Kubice sam otišao 2018. godine jer sam video bolju budućnost za sebe i za svoju porodicu. Prvenstveno sam mislio na ćerku, jer u Kubici bi morao mnogo više, u Srbiji bi morao mnogo više se trudim da joj priuštim sve što je ovde normalno da se pruži jednom detetu.
Gledajući podatke za celu zemlju, najveći pad, oko 70.000 ljudi, zabeležen je upravo kod Mađara. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga je ovaj rezultat udario u prsa, ali ga ne pripisuje samo mogućnostima koje donosi evropski pasoš matice.
Bili smo spremni na to da nas je manje nego što nas je bilo. Brojka svakako deluje dosta upečatljivo. Jedan od razloga je demografske prirode. Ono što je notorna činjenica da je mađarska zajednica koja je u fazi starenja, odnos između rođenih i umrlih na godišnjem nivou je otprilike 1:3-4.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov smatra da je zapravo hrvatska zajednica ta koja ima najveći demografski gubitak.
Proteklih 11 godina bilo više faktora koji su pridonijeli da je broj Hrvata ponovno opao za 30% Jedni su nepovoljne demografske prilike, značajniji udio starijeg broja ljudi, višegodišnje negativno raspoloženje u javnosti kada je u pitanju hrvatski identitet, isključenost iz procesa donošenja odluka u proteklih 10 godina.
Prošlogodišnji popis je pokazao da jezgro Subotice po prvi put palo ispod 100.000 stanovnika, ne računujući okolna manja naselja, što nije neko veliko iznenađenje za antropološkinju Viktoriju Šimon Vuletić. Koliko činjenica da je oko 20.000 ljudi odbilo da se nacionalno izjasne, što znači da u Srbiji ima više od 5% neizjašnjenih.
Razlozi su, kao što je poznato iz sociologije, da su ljudi koji su mogli dobili pasoše ili državljanstvo evropskih zemalja, uglavnom veliki broj se iselio. I to posebno ono što je recimo za Suboticu, gde se prvi put dešava da je sam centar opusteo, to jest da ima manje, je zato što u centru imaš i veći broj obrazovanih ljudi koji onda i lakše dobijaju danas neke poslove u inostranstvu. Sam centar grada pokazuje najveću tendenciju promene stanovništva.
Najmanji pad je zabeležen kod većinskog naroda. Broj Srba između dva popisa je smanjen za svega 80 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prve emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Drugi dan protesta poljoprivrednika u Srbiji, dojave o podmetnutim bombama u 115 škola na području Beograda, na zapadu Bosne i Hercegovine proglašeno stanje prirodne nesreće zbog poplava. Teške borbe u Bahmutu, Ukrajina kaže da Rusija nastavlja sa granatiranjem civila. U Srbiji sutra pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. I bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Podsjećamo da više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan, želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.